Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та Першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олена Римовська і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Крим – це Україна. Як футболки збірної України обурили Москву?
Це не маленьке дійство. Це показати всьому світу о том, що Україна не здасться.
Та чому Росія протестує проти українського законопроекту про корінні народи?
Меня не удивило заявление, Российская Федерация всегда вмешивается в дела других государств.
Цієї неділі, 13 червня, збірна України з футболу зіграє в Амстердамі свій перший матч у рамках Євро-2020 у новій формі, яка спровокувала бурхливу реакцію Москви, аж до президента Росії Володимира Путіна. На новій формі – обриси мапи України та надпис «Слава Україні». Президент Національної асоціації футболу Андрій Павелко розповів Крим Реалії, як виникла ідея нової форми.
И главная моя была задача – это, конечно же, отстоять интересы каждого болельщика, которые не смогут поехать на чемпионат Европы и не смогут поддержать там сборную. И в этом была как раз заключалась идея, чтобы каждый болельщик в любом городе нашей страны, будь то Донецк, Луганск, Симферополь или же Житомир, Львов или Одесса, могли передать свои эмоции через свое присутствие на карте нашей страны. Так что в этом была самая главная идея – это усилить синергию наших игроков на Євро, передав їм чувство болельщиків і енергію болельщиків на формі.
Чемпіонат Європи з футболу стартує 11 червня і триватиме до 11 липня. Турнір мав відбутися минулого року, але його перенесли через пандемію коронавірусу. Євро-2020 відбудеться в 12 містах Європи, і в більшості з країн діятимуть карантинні обмеження на перетин кордону. Тобто, наприклад, в Амстердам більшість українських вболівальників не потрапить, оскільки ЄС поки не послабив перетин своїх кордонів для громадян України. Тим часом у Росії обурилися тому, що обриси України включають окупований Росією Крим. У Міністерстві закордонних справ Росії сказали, що Україна, мовляв, обманює себе й інших. А депутат Держдуми Дмитро Свіщов заявив, що УЄФА має заборонити виступ української збірної в цій формі, бо, цитую, на спортивних стадіонах не має бути місця політичним деклараціям. Нову форму збірної України з футболу прокоментував навіть президент Росії Володимир Путін. Україна, за його словами, нехтує волевиявленням кримчан. Головний тренер збірної України Андрій Шевченко у відповідь наголосив, що реакція Росії на нову форму збірної йому не цікава. А президент Української асоціації футболу Андрій Павелко сказав Крим Реалії, що здивований коментарям із Москви.
О какой политике? Мы говорим о том, что у нас вся страна будет болеть за нашу сборную. Наша страна единая, и футбол объединяет всю страну. Все болельщики будут болеть и переживать за наших игроков по телевизору, у экранов, в семьях. Болельщики едины. Если он живет в Донецке, в Луганске или в Симферополе и болеет за нашу сборную, то он объединяет эту страну и он передает эту энергию. А где здесь политика, я не понимаю. У нас есть комплект формы, который утвержден всеми институциями. Мы едем представлять нашу страну и всех наших болельщиков на Евро. Сейчас действительно хороший ажиотаж вокруг игры нашей сборной. Так что мы пожелаем им, чтобы они как можно лучше выступили и как можно лучше показали игру.
Окрему увагу в Росії приділили гаслу «Слава Україні! Героям слава!» на футболках української збірної. Речниця МЗС Росії Марія Захарова назвала його націоналістичною кричалкою. В УЄФА спершу стали на бік України. На початку тижня в Європейському футбольному союзі підтвердили, що форма української збірної відповідає всім правилам. Через кілька днів, однак, Асоціація футболу України отримала від УЄФА листа з вимогою прибрати з футболок два слова «Героям слава!». Мовляв, гасло виглядає політичним. Скаргу до УЄФА надіслала Росія. Російський політтехнолог із Ізраїлю Леонід Власюк сказав Крим Реалії, що вподобав і нову форму української збірної, і реакцію на неї російської держави.
Россия обязательно постарается, чтобы эффект Стрейзанд превзошел все ожидания. Если бы они на это не отреагировали, это было бы рядовым событием. Победа Украины куется не только на полях войны. Победа Украины куется прежде всего в умах самих граждан, в первую очередь, и всего окружающего мира во вторую очередь. Украина должна победить. Страна становится более монолитными, более едиными перед лицом достаточно страшного и серьезного врага. И это не маленькое действие, это показатель всему миру о том, что Украина не сдастся и что Крым – это Украина.
На підтримку України виступили також співробітники посольств США та Великобританії у Києві. На сторінках своїх дипломатичних місій у соцмережах вони запостили фото, на яких вони у формі збірної України.
Ви слухаєте «Крим Реалії».
Форма збірної України з футболу – не єдина новина з Києва, яка цього тижня збурила Москву. Цими днями там вкотре заявили про нібито дискримінацію Україною росіян. Цього разу через проєкт закону про корінні народи України. 18 травня президент України Володимир Зеленський подав його на розгляд Верховної Ради. У пояснювальній записці йдеться про те, що поняття «корінні народи» є в Конституції України, але досі не існує спеціального закону, який би визначав правовий статус корінного народу України та встановив би чіткі гарантії реалізації останнім права на самовизначення. Згідно з законопроєктом, корінний народ України – це, цитую, автохтонна етнічна спільнота, яка сформувалася на території України, є носієм самобутної мови і культури, має традиційні соціальні, культурні або представницькі органи, самоусвідомлює себе корінним народом України, становить етнічну меншість у складі її населення і не має власного державного утворення за межами України. Корінними народами України, які сформувалися на території Кримського півострову, є кримські татари, караїми, кримчаки. Йдеться в законопроєкті. Як цей документ у разі ухвалення допоможе кримським татарам, караїмам і кримчакам, Крим Реалії запитали в Тамілі Ташевої, заступниці представника президента України в Автономній Республіці Крим та учасниці групи з розробки законопроєкту.
Если посмотреть текст проекта закона, то в нем вы увидите и поддержку культурных центров, представительских органов коренных народов, поддержку возможную средств массовой информации, которые вещают языками коренных народов. Конечно же, он делается не чисто из декларативных каких-то принципов. После того, когда проект закона будет проголосован в Верховной Раде Украины, Кабинет министров должен разработать определенные процедуры.
Держдума Росії у відповідь ухвалила заяву під назвою «Про ініціативу влади України виключити російський та інші народи з числа корінних народів України». У заяві російських депутатів корінними народами України стали не лише росіяни, але й білоруси та молдовани. Держдума Росії назвала український законопроєкт кричущою провокацією та образою історичної пам'яті. МЗС Росії звинуватило Україну в, цитую, «зміцненні націоналістичних та неонацистських позицій», а президент Росії Путін доповнив ці тези згадкою про етнічне походження президента України Зеленського. Мовляв, хто зна, чи не опиняться не українці в Україні після ухвалення цього закону в небезпеці. Заступниця представника президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева вважає, що Росія свідомо підміняє поняття «корінні народи» і «національні меншини», але додає, такою реакцією не здивована.
Люди не весьма образованные, к большому сожалению, часто путают это. Коренные народы и национальные меньшины, конечно же, путают, если говорить про Российскую Федерацию и депутатов Госдумы, целенаправленно. Они говорят, что русские, белорусы, кого бы они еще ни называли, являются якобы тоже коренными народами. Это абсолютно не так. У них есть свое государство за пределами Украины, да, соответственно, они являются на территории украинского государства национальными меньшинами. Меня не удивило заявление, потому что Российская Федерация всегда вмешивается в дела других государств, поэтому там этот вопрос не стал исключением. Мы понимаем, насколько невыгодным является для Российской Федерации данный законопроект и инициатива президента Зеленского, да, потому что это действительно на более высокий уровень поднимает вопрос Крыма, крымских татар, и в том числе на различных международных площадках, и в судебных инстанциях, и так далее, и так далее.
Станом на 2001 рік, коли проводився останній перепис населення, в Україні проживало понад 250 тисяч кримських татар, 1196 караїмів та 406 кримчаків. Кримчак В'ячеслав Ломброзо, заступник голови громадської організації Фонд досліджень і підтримки корінних народів Криму, каже, що закон про корінні народи в Україні очікували ще з моменту ухвалення Конституції України, тобто з 1996 року. У коментарі «Крим Реалії» Ломброзо висловив надію на його якнайшвидше ухвалення і розповів про те, які виклики стоять перед народом кримчаків нині.
Первый вызов – это, естественно, временная оккупация Автономной Республики Крым. Главная проблема и не только для крымчаков, а также для всей Украины и в том числе других коренных народов. Вторая проблема, она связана с критическим маленьким количеством людей, крымчаков очень мало. Перепись населения была в 2001 году, то есть фактически мы сейчас не имеем официальных данных, сколько постоянно сегодня на территории Украины проживают крымчаков, что затрудняет определенную там работу или там разработки какие-то концепции по возрождению там культуры, там языка. Большая проблема, которую я вижу, это отсутствие информации о крымчаках. Нам и государству сейчас нужно очень работать над информационной политикой отображения информации там о народах и в частности о крымчаках.
Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розповів, що представницький орган кримських татар, як найбільш численного корінного народу України, брав участь у розробці законопроєкту. Він пояснює, що після ухвалення документ стане першим кроком для того, щоб кримські татари, караїми і кримчаки могли в повній мірі реалізувати свої права.
Він є рамочним законопроєктом і, відповідно, вже має такий закон прийнятий, можна буде конкретизировать механизмы по реализации прав коренных народов в Украине.
На те, що законопроєкт буде ухвалений, сподіваються і представники караїмської громади, з якими поспілкувалися Крим Реалії. Між тим, голова антидискримінаційного центру «Меморіал» у Брюсселі Стефанія Кулаєва у розмові з Крим Реалії назвала реакцію Росії на український законопроєкт політичною. Вона розповіла, що сама Росія не надто опікується правами корінних народів на своїй території.
В России существует федеральный закон о гарантиях прав коренных малочисленных народов. Он давно существует. Даже те народы, которые полностью подпадают, а это очень маленькие народы, потому что предел 50 тысяч, это крошечные этнические группы, даже эти народы очень страдают от нарушения своих прав в рамках и российского закона, и международного права, и те другие права попираются. В первую очередь это экологические права, потому что там производится добыча как раз там, где живут коренные малочисленные народы, это нефтедобыча, угледобыча, добыча газа, разрушительно совершенно, особенно угледобыча для окружающей среды, для традиционного землепользования, для охоты и рыбалки, отравлен воздух, отравлена вода, земля, не осуществляются и другие гарантии. Все больше ужимаются их права на традиционное природопользование, не осуществляется возможность изучения родных языков, практически совсем нет этой возможности нигде.
У Комітеті Верховної Ради з прав людини розповіли Крим Реалії, що очікують на ухвалення законопроєкту щонайменше у першому читанні до саміту Кримської платформи, що запланований на 23 серпня.
Далі у програмі. Як Україна готується до саміту Кримської платформи?
Дійсно, це рішення їм ускладнює життя, що тут не поспориш.
Та яка ситуація з запасами води в Криму станом на початок літа?
Прославлятися вряд ли прийдеться, тому що води мало.
В Києві презентували експертну мережу Кримської платформи. Нагадаю, йдеться про ініціативу керівництва України з метою консолідації міжнародної підтримки для деокупації Криму. Перший саміт запланований на 23 серпня. Керівниця громадської ініціативи «Кримська правозахисна група» Ольга Скрипник брала участь в презентації експертної мережі. Скрипник пояснила, як ця мережа підсилить ініціативу.
Сама Крымская платформа, да, которую инициировала Украина, она имеет три измерения. Первый – это непосредственно правительственный, и это касается именно и саммита, который будет, и тех документов, которые будут подписаны между государствами, между правительствами. И далее – это парламентское измерение, и оно касается сотрудничества между парламентами, например, для того, чтобы искать новые механизмы или там усиливать санкции против той же Российской Федерации, необходимо, чтобы на уровне стран вносились, например, изменения в законодательстве. И вот третье как раз измерение – это именно экспертное. Важно, что, в принципе, сама по себе сеть является независимой и автономной, потому что туда входят как в индивидуальном качестве эксперты, так и организации. Сеть только запускается, да, на сегодняшний день она начинает работу, поэтому, конечно, сказать о том, что сейчас это большое количество организаций мы не можем, потому что как раз наша цель теперь, после того, как экспертная сеть уже заявила о себе, можем привлекать людей, но уже есть запросы из разных стран.
А перша заступниця міністра закордонних справ України Емінет Джепар розповіла Крим Реалії, як триває робота над самим самітом Кримської платформи.
На сегодняшний день нами утвержден уже сценарный план предварительный. В понедельник собирался оргкомитет впервые. Это, по сути, межведомственный орган. И мы обговаривали детали сценарного плана, где он будет проходить, какой формат этого саммита, какие культурно-художественные мероприятия будут сопровождать этот саммит и так далее. Также на данный момент в рамках подготовки к саммиту мы активно работаем над документом, который будет приниматься, к которому присоединяется страны, посетившие саммит Кримської платформи.
Джепар нагадала, що низка країн вже заявила про намір взяти участь у саміті. Зокрема, приїдуть представники керівництва Євросоюзу. Але робота над остаточним переліком учасників ще триває. Тим часом у Кремлі вкотре заявили, що не будуть говорити про деокупацію Криму. Речник президента Росії Дмитро Пісков сказав наприкінці травня, що Володимир Путін може обговорювати кримське питання, цитую, «за умови, що йтиметься не про те, чий Крим, а про прикордонне співробітництво». А в підконтрольному Росії парламенті Криму заявили, що майбутній саміт Кримської платформи лише ускладнить життя кримчан і назвали ініціативу «русофобським шабашем». Російський політолог Дмитро Орєшкін розповідає, як він зрозумів заяви з окупованого Криму.
Когда господин Константинов говорит, что решение призвано усложнить жизнь крымчан, он имеет в виду под термином «крымчане» себя, естественно, и крымскую номенклатуру. И действительно, это решение им усложняет жизнь, что тут не поспоришь. С точки зрения крымского начальства, оно хорошо себя чувствует, оно получает там, до 200 миллиардов в год федерального финансирования, эти деньги распределяет, себя не забывает, и зачем ему нужны какие-то дополнительные международные платформы.
Дмитро Орєшкін упевнений, що Кримську платформу треба запускати, незважаючи на позицію щодо статусу Криму чинного російського керівництва.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Крим Реалії.
Окупований Крим вирішив проблему дефіциту води на найближчий рік. Про це заявили як в уряді Росії, так і в підконтрольному Росії уряді Криму. І послабили обмеження на подачу води жителям тих міст і сіл, де з минулого року воду подавали по кілька годин на день. Останні кілька тижнів видалися в Криму дощовими. Сергій Гапон – спеціаліст геоінформаційних систем Світового центру даних із геоінформатики і сталого розвитку. Він розповів Крим Реалії, що кримські водосховища дійсно наповнилися – але заяви російських чиновників вважає передчасними.
Те водохранилища, которые находятся непосредственно в горах, они наполнены практически на 100% по отношению к своему нормальному объему. Водохранилища возле крупных городов, Чернореченское, Симферопольское водохранилище, наполнены крайне плохо. И для того, чтобы нормальный объем набрался, лето тоже должно быть весьма дождливым. То, что прямо выдохнет, так тяжело сказать, потому что действительно сейчас впереди наиболее засушливый период – это лето, когда будет испаряться наибольшее количество воды с поверхности водохранилищ. Плюс все же по таким крупным водохранилищам воды 50%, 60%, даже есть 45% от нормального объема. Так что расслабляться вряд ли придется, потому что воды мало, и лишь часть водохранилища достигла своего нормального объема. Это, конечно, хорошо, но это далеко не оптимистично.
А в ефірі «Радіо Спутник» в Криму старший викладач кафедри водопостачання так званого Кримського федерального університету Анатолій Копачевський звернув увагу на те, що в останні роки антропогенне навантаження на систему водопостачання в Криму суттєво зросло.
Несмотря на то, что в апреле мы достаточно радужные давали перспективы о том, что до там, 40-50 миллионов к концу года ожидаем притока в водохранилище, то есть сейчас все-таки, несмотря даже на то, что июнь такой прохладный и дождливый, но все-таки наблюдается, что мы достаточно сильно повлияли на окружающую среду застройкой нашей, распаиванием земель, то есть строительством маленьких там, вот, участков и одноэтажных каких-то домиков под частное заселение вот этой раздачи земли повсеместно, что все-таки уменьшаются водосборные площади, нарушаются гидрологические связи, и поэтому говорить о том, что мы в таких же достаточно обильных объемах сможем собирать воду, уже надо вносить поправки. Любая вот эта наша застройка не значит, что ее надо ограничивать, но она должна делаться умно и таким образом, чтобы оказывать минимальное воздействие.
Наприкінці травня в підконтрольному Росії уряді Криму анонсували, що найближчим часом на півострові може з'явитися понад 5 мільйонів квадратних метрів нового житла, мовляв, високий попит. Нагадаю, що з 2014 року до Криму не надходить вода з Дніпра, а саме ця річка забезпечувала до 85% потреб півострова у прісній воді. Згідно зі стратегією деокупації і реінтеграції Криму, ухваленою Україною цьогоріч, поставки дніпровської води у Крим відновляться лише після його деокупації. Минулого року підконтрольні Росії чиновники Криму заявили про засуху. Для вирішення проблеми вододефіциту на півострові пробурили декілька нових свердловин. Також уряд Росії виділив кошти на пошук прісної води під Азовським морем. І це все на сьогодні. З вами була Олена Римовська і вся команда «Крим Реалії». Зустрінемося наступного тижня.
«Крим Реалії». 20 хвилин про головні події на півострові.